Ons lees Lukas hoofstuk 15, Katekismus Sondag 24. In Lukas 15 begin ons lees by vers 11. Jesus het gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. En die jongste het vir sy pa gesê, Pa, geef vir my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lang daarna nie, het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom, en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly, en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en hy sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelijk na my pa toe gaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien, en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom, en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan, sit vir hom 'n ring aan sy vinger, en trek vir hom skoene aan, en bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en het lewe, en hy lewe weer, hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Sy oudste seun was nog in die veld, toe hy terugkom en na by die huis was, hoor hy die musiek en die singery. En hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord, u broer het gekom en u pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het. Toe die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom. Maar hy antwoord sy pa, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa veronagsaam nie, en vir my het pa nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan fees vier nie. Maar nou, dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my, by pa, en alles wat pa het is ook joune, maar ons kan toch nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood en hy is weer lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggekry. Vraag 62. Waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie? Die antwoord, omdat die geregtigheid wat voor die oordeel van God kan bestaan, heeltemal volmaak moet wees, en in alle opsigte met die wet van God ooreen moet stem. En ons beste werke in hierdie lewe is maar onvolmaak en met sondes besmet. Verdien ons goeie werke dan niks nie? Terwyl God hulle toch in hierdie lewe en in die toekomstige lewe wil beloon. Die antwoord is, hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee. Maar maak hierdie leer nie mense onverskillig en roekeloos nie? Die antwoord, nee. Dit is onmoontlik dat 'n mens wat deur 'n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie. waar pas jou goeie werke in? Een van die seker mees gedebatteerde vrae in die kerkgeskiedenis. Van die heel eerste eeuwe in die kerk van die Nuwe Testamentse tyd, was daar ketters wat geleer het, dat een mens baie, baie mooi moet lewe, sodat jy kan sorg vir jou ewige saligheid. En ander het gesê, jy moet baie, baie mooi lewe, en as daar iets ekstra nog nodig is, wanneer jy tekort skiet, dan moet jy vir Jesus vra om jou te help. Daarom moet jy altyd Jesus in jou lewe by jou hê. Jy weet nooit wanneer jy hom gaan nodig kry, en wanneer jou beste dinge wat jy doen tekort skiet nie. Dwaalleer. Die probleem is net, dat hierdie dwaalleer vandag nog in baie, baie mense se lewens bestaan, en in hulle harte lewe. Diep gewortel. Jy moet mooi lewe. Jy moet sorg dat jy, as jy by die kerk is, jy nie moeilikheid maak nie. Want die kerk is daar om te kyk dat jy mooi lewe. Jy moet verantwoordelikheid neem. Jou pad kan jy self kies. So praat hulle. Want dit hang van elkeen af wat hy doen of nie. Is jou eie saak. Maar broeder en suster, hier op hierdie punt gaan die gereformeerde leer met diegene wat hierdie praatjies het, se paaie uiteen. Die reformatie het vir ons geleer sola gratia, net genade alleen. Sola Christi, Christus alleen. Hy is nie daar om vir jou 'n wonderlike voorbeeld te wees, sodat jy hom precies kan naboots en op so manier die ding regkry nie. Hy is ook nie daar as 'n sekuriteitsversekeringsassuransie op 'n geestelike vlak, wat jy kan terugval as jy dit nie maak nie, of as jy kortkom, of as jy skade kry. Christus alleen en ook volledig. Die slagspreuke van die reformatie het dus baie teestand in die kerkgeskiedenis gekry. Baie het gevra, nou goed, beteken dit nou dat 'n mens eintlik niks hoef of hoef te doen of kan doen nie? Waar los dit nou die mens? Kan 'n mens dan nou niks doen nie, sê hulle. Want het hulle gesê, die skrif sê toch duidelik, dat ons 'n loon, 'n beloning sal ontvang. As dit so is, dat alles nou net genade is, om Christus ontwil, dan beteken dit, mens kan ons nou maar verkeerde dinge doen, of hoe? Want alles is toch net genade. Nou broeder en suster, getrou aan die katechismese traditie, skroom ons leerboek nie om hierdie vraag ook self reguit te vra nie. En dit dui dan in die antwoord op 'n mooi eenvoudige manier vir die kinders aan, dat die teestanders van die reformatie eintlik nie teen die gereformeerde leer is nie, maar teen die verkeerde verstaan van die gereformeerde leer. Want daar is geen gereformeerde skrywer, prediker of teoloog wat ooit gepubliseer het deur die eeuwe dat goeie werke onnodig is nie, nie ene nie. Inteendeel, daar word uit die Here se woord gewys dat dit baie belangrik is en dat God dit inderdaad uit sy genade wil beloon en dat die Here dit soek. En nou gaan ons hierdie spanning in hierdie sienings vanaand 'n bietjie uit die Bybel uit met hierdie bekende gelykenis van die pa met sy twee seuns. Gaan ons met u behandel. Ons gaan in die eerste plek kyk hoe dat dit inderdaad so is, dat ons goeie werke absoluut niks vir ons kan verdien nie. In die tweede plek gaan ons kyk dat God hierdie goeie werke baie graag beloon. En in die derde plek gaan ons dan saamvat deur te sê, hoekom leer die Bybel ons dat hierdie goeie werke uiters noodsaaklik is. Kom ons begin dan leer te hoor hoekom die goeie werke niks van vir ons kan verdien nie. Nou kyk, hierdie gelykenis wat ons saam gelees het, werp baie lig op hierdie vraag. Veral as ons kyk na die optrede van die oudste seun wat by sy pa by die huis gebly het. Hierdie seun was baie voorbeeldig en baie getrou en hy het by sy ouerhuis bly woon. Ons kan nou maar in die katekismus se taal sê, hy het elke dag van sy lewe baie goeie werke gedoen. En daarvoor kan niemand iets teen hom inbring nie. Dis wonderlik. Dis mooi van hom. Ons kan sê, in die gelykenis kan ons hom daarvoor krediet gee. Maar, as die krisis met sy jongste boetie nou opduik, dan kom daar ietsie by die oudste seun na vore, wat 'n mens begin raak sien. Kom ons sê iets in sy karakter. En dis 'n ding wat baie kommer wek, ook by die pa. Jy kan hoor die seer in die pa se hart, as hy met daai oudste seun praat. Hierdie oudste seun was nie besiel met regte kinderliefde vir sy pa nie. Inteendeel, dit raak al hoe meer duidelik dat hierdie kind homself meer soos 'n werker, 'n werknemer of 'n huurling gedra het as wat hy omgedraai het soos 'n kind. Sy vader se liefde en dankbaarheid, sy sorg en sy beskerming, dit is nie goed waaraan hy gemeet het nie. Nee, hy wil betaal word vir sy werk. Jy kan sien dat hy met hierdie hele houding homself eintlik hartseer hoe dit ook al is, verlaag het in status. Hy verlaag hom tot die vlak van 'n dienskneg in plaas van die ereposisie van 'n kind. En broeder en suster, dit is juis die tragiese van die mens hier op aarde se lewe. As jy daai punt kan insien, het jy baie gevorder op die pad van die geloof. Die tragiese van die mens op aarde se lewe is juist dat die mens sy liefde vir God verloor het. Daar lê die groot probleem. Uit daai vuil fontein borrel die slik en die sluik van self probeer en hoogmoedige selfvoldaanheid. En dit is juist die probleem, want God soek liefde by sy kinders. Nie goeie werke nie. Juist dit was die rede vir die ou vader se blydskap toe die jong boetie teruggekom het. Hy het alles van hierdie wêreld getoets. Hy het alles verloor En met leë hande kom hy terug na sy pa toe. Vol verlange brand sy hart om weer naby sy pa te wees. Hy weet nou wat het is. Hy maak ook nie meer aanspraak op posisie of op titels nie. Hy wil net daar wees. Want die sekuriteit en die versorging en die liefde en die koestering van 'n vaderhuis, dit is nou dinge wat tel. Dit tel baie meer as al daai besittings. En dit is die les wat hierdie jong kind geleer het. Hier kom hy met vodde klere en kaal voete. Maar hy het groot geword. Sy verhouding met sy vader beteken nou al meer vir hom. Sien u die blydskap van die vader, van die pa. Hy sit nie hierdie kind onder kruisverhoor en vra wat het geword van die geld en wat dink jy kom doen jy nou hier en is dit nou die tyd om hier aan te kom en al hierdie dinge nie. Nee, onmiddellik gaan daai liefde oor in kom ons reël 'n fees. Ons is weer by mekaar soos wat het van die begin af hoort. En die pa se hart blom, want hy sien sy kind is vir hom lief. En daarom, broeder en suster, al sou 'n kind met absolute 100% volmaaktheid sy pa dien, sal dit die bitter treurigste dag vir daai arme pa wees, as daai pa op 'n dag besef, hierdie kind het my nie lief nie. God wil jou liefde hê. Want broeder en suster, as daar liefde is, dan volg gehoorsame diens oorgawe van self. Die vraag of ons goeie werke ietsie vir ons voor ons hemelse Vader kan bedien, is, kan verdien, is dus eintlik, as mense dit uit hierdie gelykenis se oogpunt uitsien, is dus eintlik 'n belediging vir ons hemelse Vader. Want dit getuig van 'n heeltemal verkeerde gesindheid by die mens. Ons weet toch, broeder en suster, dat 'n vader en 'n moeder vir 'n kind lief bly, ondanks die kind se swakpunte en die kind se verkeerde dinge. Hoeveel meer nie, die hemelse Vader. Laat ons met ander woorde nie met daai wêreldse hoogmoed en arrogansie ons godsdiens probeer bedryf deur te maak asof ons dinge kan doen wat die Here in 'n posisie plaas dat hy nie vir ons meer nee kan sê nie, want ons het genoeg in die geestelike bank opgehoop om hom in 'n posisie te plaas waar hy nie 'n keuse sou hê nie. Daai lyn van denke moet 'n mens uit jou en jou kinders se siening heeltemal uitvee. Ons behoort te weet dat ons daai liefdevolle Vader, daai Vader in die hemel het wat ons versorg en wat ons elke dag deur die lewe dra. God is nie kwaad vir mense nie. Hy's lief vir mense. En ons behoort uit daai liefde uit te lewe. En ons behoort daarom altyd by hom te wil wees, omdat dit wonderlik geruststellend en troosvol is. En ons hoef glad nie ooit bekommerd te wees of eers te dink aan 'n beloning. Wat gaan ek hier uitkry? Daai gedagte mag nie eens by jou opkom nie. Hoekom? Want soos wat hierdie gelykenis sê, wat meer wil jy nou hê? Ons besit mos alles wat God besit. Dink daaraan. Dit is wat die gelykenis sê, dis wat die katekisme sê. Hy sê vir die oudste seun, my kind, waarvan praat jy? Alles wat ek hier het is joune. As jy iets nodig het, is daar vir jou. Waar in die lewe van praat jy nou met my? Ons verstaan mekaar helemaal verkeerd. Maar dis hoe ons baie keer met die Here praat. En waar ons hom droefheid veroorsaak, omdat hy in sy groot liefde uitreik, en dan kry hy met hierdie selfgesentreerde weesiekie te doen. Broeder en suster, dis net God se liefde wat ons het om aan vast te hou. As ons goeie werke voor hom wil kom neerlê, en ons wil aanspraak maak op vergoeding, dan moet ons een ding weet, ons moet dit heeltemal volkome en sonder enige letsel kan aanbied. Want as jy dit nie so kan doen nie, beteken dit niks. Jy moet vir die Here kan sê, Here, ek was die perfekte pa vir my kinders, ek nooit een fout gemaak nie. Ek was die perfekte man vir my vrou, ek het in alle jare nie een fout gemaak nie. Ek was die perfekte werknemer by my werkgewer, ek het in al my jare diens nooit een keer fout gemaak nie. Ken iemand wat dit kan sê? Kijk, daar is mos nie een manier nie. Nou wat maak dat mense dink hulle kan goed vir God kom gee, laat hy hulle iets skuld? Dis mos maklik om te verstaan, daar's niemand wat dit kan doen nie. Ons mag nie 99% vir daai toets kry, of 99% nie. Vir alles wat jy voor die Here lê, moet jy 100 hê. En dit lê jy dan voor die God, wat homself as die Heilige bekendstel. So heilig, dat ons in Exodus 3 sien, een mens kan nie eers na hom kyk nie. Nou as jy nou jou lewe, jou 100% lewe, voor hom daar wil gaan lê, dan moet ons nou sien, wie sien nou wat? God is ons Vader. Hy is nie ons werkgewer nie. As ons dit nou eintlik vanavond weer met amper 'n bietjie van 'n skok besef, dan kan ons nou aangaan. Want die vraag duik toch op verskeie plekke in die Bybel. Word daar vertel van hoe die Here iemand beloon en hoe die Here vir mense iets gee en gaan heen, jou geloof het jou gered, prachtig, jy het mooi gedoen. Daar is toch baie voorbeelde in die Bybel, wat die trant van gesprek en activiteit naast daarvoor kom. En nou moet ons probeer uitwerk, waar pas dit dan in? Hoe moet dit dan nou verstaan word? As ons nou die 99% som nou gemaak het. Ons kyk in die tweede plek, na die feit dat dit toch so is, dat die Bybel sê, God wil daai goeie werke by jou sien. Want dit is 'n onomstotelike feit. Neem nou maar sommer vroeg al vir Abraham, waar die Here in Genesis 15 vir hom hierdie baie baie besondere woorde sê. Hy sê, Abraham, jou loon is baie groot. Ook Jesus self gebruik hierdie taal. Hy sê byvoorbeeld, aan diegene van julle wat vervolg sal word en vir julle geloof sal lei, wil ek 'n boodskap gee. Matteus 5. Hy sê, verbly julle en verheug julle, omdat En hier kom het weer. Julle loon groot is. En nie wat nie. In die hemel. Daar's loon wat die Here gee wat vir ewig geniet sal word. Dit is dan wonderlik. God, broeder en sister, wil dus nie die lyde en die stryd en die opdraande pad wat sy kinders so dikwels in hierdie wêreld moet loop. Hy wil dit nie ongesiens laat verbygaan nie. Hy wil dit beloon ook met die erekroon van oorwinning en van saligheid. Hy sal dit wat ons hier voor hom en vir hom gedoen het, nooit, nooit vergeet nie. Dis, hy is nie so'n type vader nie. Jy sien, sê nou maar, jy wil graag een mooi bankie hê, wat jy nou vir jou vrou wil gee om daar in die tuin te plaas. Dan gaan jy ons nou na 'n vakman toe en jy sê vir hom, precies hierdie plek moet jy meet in die bankie maak dat hy nou mooi esteties hier inpas. En dan maak jy ons nou 'n besigheidsooreenkoms. Daai ding moet perfek wees, perfek pas en hy moet absoluut sy doel matigheid vertoon. En wanneer jy nou klaar is, dan betaal jy daai man soos wat jy ooreengekom het, want hy is sy loon werd. Nee. Maar as die pa nou een dag van die werk afkom en oor kan daai bankie onder die ander boom is daar ook so bankiekie. En hy vind nou uit nou maar wat gaan nou hier aan? En dan kom sy seun en hy sê vir hom, ek het besluit ek wil vir pa en vir ma so bankie maak wat onder hierdie boom pas, omdat dit lyk so mooi die gedagte wat julle gehad het. Nou daai pa en ma sal daai bankie nooit daar wegvat nie. En onmiddellik gryp die pa sommer sy beursie en hy sê, hierso, gaan koop sommer vir jou room hyso vat toe kal wat jy nou van lus is. Met ander woorde, die seun vra nie die geld nie. Die pa skuld niks vir die seun nie. Maar hy wil het graag vir hom gee, want hy sien die liefde van die kind vir hom en vir sy vrou sien hy raak. Nou kan u dink, wat 'n absolute oomblik van blydskap vir daai ouers, vir daai grootouers. As jy so iets in jou kind sien, dis mos toch 'n wonderlike ding om in jou kind te kan sien, nie waar nie. Dit maak sommer die lewe die moeite werd. Wat is nou die verskil tussen die geld wat hy uit sy beursie gehaal het en vir sy seentjie gegee het en die cheque wat hy geskryf het vir die ambagsman? Verdienste word volgens 'n vaste ooreenkoms, volgens 'n kontrak waaraan in alle opsigte 100% voldoen is, betaal. Maar die genade loon, die loon, is 'n geskenk. Daar's geen kontrak wat dinge bepaal nie. Dis uit vrye welbehaag, dis uit liefde uit. En die loon wat God vir ons gee, vir ons goeie werke, is so 'n loon. God doen dit omdat hy hom verheug in sy kind wat 'n goeie werk uit liefde vir hom doen. God vra ons liefde. Hy soek nie ons kontrak nie. Broeder en suster, as jy nou byvoorbeeld vanaand hier sit en dink aan iets wat jy gedoen het wat prysenswaardig is, dink nou maar bietjie in jou lewe, as jy iets gedoen het wat prysenswaardig is, of selfopofferend, of edel, was dit suiwer omdat dit, wat jy gedoen het net omdat jy vir die Here lief is. Jy het dit op so'n manier gedoen, dat jy doodseker maak, niemand sal dit ooit sien, of ooit weet, dis jy wat het gedoen het nie. Dink nou so 'n bietjie aan so 'n ding. Daai ding wat jy nou aan dink wat jy gedoen het. Dit is iets wat God nou graag wil beloon in die hiernamaals. Want die Here wat jou in die verborgenheid sien, sal jou in die openbaar beloon. Die goed wat jy doen, omdat jy 'n kind van die Here is en omdat jy lief is vir die Here, is nie goed wat jy gedoen het omdat jy daar uit iets wil wen of betaling wil kry nie. Dis iets wat uit 'n ware geloof groei. Jy kan jou self amper nie help nie, want jy vind vreugde daarin om dit te doen. Kyk in die Here se tyd, die Fariseërs, hulle het baie goeie werke gedoen. Die probleem is net, dat hulle dit so gedoen het, dat die mense dit kon sien, en ook moes sien. En dan sê die Here, nie dat dit verkeerd is as hulle die goeie goed doen nie, maar wat hy wel sê is dat hulle het hulle loon weg. Wat beteken? Beteken die mense het ons nou klaar gesien wat so fantastiese mense hulle is. En daai O en A van die mense was hulle loon. En hulle het dit al hier op aarde gekry. So hulle is met bitter min tevrede. Daar in die hemel is hulle loon klaar weg, opgebruik. Daarom sê die Here, moet nie dat jou regterhand weet wat jou linkerhand doen nie. Wat natuurlik simboliese maniere van praat. Sê moenie soos mense van hierdie wêreld wees nie. Altyd demonstratief. Groot vertoon, vertoonagtigheid. Ek by die Here nie. Hy wil jou eendag in die openbaar beloon. Want jou liefde vir hom, dit was die motivering vir jou goeie daad. Nie jou eie eer, bevordering, goeie naam of jou Christelike voorkoms nie. Want al daai goed is valse motiewe en 'n valse motief is sonde, want dit is selfgerig en self verwaand, selfvoldaan. Die indruk kan bestaan dat goeie werke, se ander indruk wat bestaan, dat 'n mens die goeie werke ding mooi moet verstaan, maar dit beteken dus dat die goeie werke is opsioneel. Dis hoe party ook redeneer. So as jy tevrede is met wat jy gekry het, dan kan jy maar laag lê. Want, dis mos nou optioneel, jy is maar met min tevrede, dat diegene wat so voel, hulle kan het nou maar doen, en die ander kan het nou maar los. Dominee, ek is nou nie van daai wat in die voorste gestoeltes van die kerk sit nie. Mense sê mos sulke goed vir jou. Ek is nou nie daai wat die kerk se drempel deur trap nie. Ek kan verstom wat mense vir jou sê, wat dan dink hulle is oulik. Dis maar 'n manier om te sê, neem kennis, moenie heeltyd by my kom kla nie, want ek is 'n lui mens. Nou, dit is sonde. Daar's niks opsioneel aan om vir die Here te lewe nie. Goeie werke is ook nie iets wat jy fyn sit en beplan en dit dan nou uitvoer dat dit 'n goeie werk moet wees nie. Dis iets wat voortvloei uit dankbaarheid, uit liefde vir God. Dit is soos 'n kind wat per ongeluk sy of haar pa iewers raakloop en dan hardloop en arms oopmaak en spring. Hy kind het dit nie beplan nie, dit kom spontaan. Dis wat dit so wonderlik maak. En dis hoe die Here gedien wil word. Jy moet nie sit in boekhou oefeninge met jou geestelike lewe doen en kyk hoe vorder jy nie. Behalwe dat jy jou tyd mors, is jy 'n tragiese figuur, want jy sien net lei nie, jy vertoren die Here nog daarby. 'N Goeie werk is iets prakties, Dis iets lekker om te doen. Dis iets wonderliks. Dit kom sommer uit jouself uit. Dit is jou liefde vir God wat hande en voete kry. Dis om saam met sy jou medegelowiges in die kerk te werk en dinge te doen en aangename tye te beleef en te lag en die Here te prys en te kyk hoe goed is hy vir jou. En jy verdien het nie eers nie. Dis wonderlik om die Here se kind te wees. Want dit laat jou beweeg. Dit laat jou dinge doen. Daar gebeur spontaan goed met jou. Jy ken jouself naderhand amper nie. As daar geen liefde is nie, gaan daar nie goeie werke wees nie. Dit is een baie makkelike ding om te verstaan. Daarom sê ons in die laaste punt, al is dit een genade loon, is dit nie iets optioneel nie, maar dit is iets noodzakeliks. Want kyk broeder en sister, hierdie beskuldiging, dat Godse genade van ons eindelijk sorglose mense maak, wat nie omgee nie. Dit is wat die beskuldiging is. As alles net genade is, dan hoef jy ons niks te doen nie. As jy nou nog sonde doen, stok maar reg. Want jy word in elk geval uit genade gered. Maar kyk, daai hele benadering van daai type vraag, verraai steeds die onderliggende verkeerd verstaan en die onderliggende aanvoeling vir selfverlossing. Want het word deel, dis alles vraag wat gemeet word vanuit die hoek en oogpunt en posisie van die sondaar mens. Ja, dis die hele manier van, ek gaan nou vraag uitdink wat vir my antwoorde moet bewerkstellig, wat vir my gaan wys, wat is die kortste pad waar ek met die minste moeite die meeste kan kry. Nou kyk, sodra jy met daai type vraag begin, is jy al klaar onder die Bybel uit. Want dit is nie so dat die Bybel nie vir daai type vraag antwoord het nie. Wat so is, is dat die Bybel praat nie met die mens wat oor sulke goed praat nie. Daar is geen kommunikasie. Want dit is nie hoe een kind in sy hemelse vader praat nie. Hy praat so met jou nie, hy praat so met hom nie. Die feit dat een wat homself probeer bevry het van die sonde, achtergekom het dat dit totaal onmoontlik is. Dis daai type mens, wat nou na die ware verlosser begin soek. Een wat hierdie verlosser, wat volkome bevryding en verlossing bied, vind, sal so een verlosser absoluut bewonder vir sy vermoëns, en hy sal hom wil dien, en het sal vir hom die wonderlikste oomblik wees in sy lewe, elke keer as hy saam met die Here en saam met mede geloofsgenote net lekker dinge doen. Ja, broeder en sister, een mens wat hierdie insig begin kry, wat groot word, wat volwassen word in die geloof, is juist die mense wat op die einde vir jou sê, weet jy, ek het lang so hard probeer, en dit het nie gewerk nie, en daarna het ek toe lang so hard gesoek, en dit het toe nou ook nie gewerk nie, en raai, wat werkte op die einde, die dag toe ek achterkom, is al die tyd dat die Here wat my kom soek het, want toe ek gesien het, hy my gevat, die Here is groter as ons, sy gedagtes is nie die gedagtes van mense nie, en sy beredenering is nie die gedagte van kinders nie. Het is juist hoe wonderlik geloof is. God het ons eerste lief gehad, toe ons nog sondaars was. Daarom lewe ons nou anders. Dis hy wat ons anders gemaakt het. Ons voel anders oor dinge, ons geniet ander dinge, ander type dinge, ons soek ook ander dinge, want ons is aan Jesus vastgebind. Ons doen dinge nou op 'n lewende manier, nie op dooie maniere nie. Ons is op 'n lewendige wyse aan hom verbind, deel van sy liggaam. Sy liggaam, sy kerk, ledemate van 'n liggaam wat lewe. Soveel so, sy gees lewe self in ons. As God in 'n mens lewe, hoe kan so 'n mens sorgeloos en goddeloos wees en net nie omgee nie? As Heere in iemand lewe, is dit nie moontlik dat hy so kan wees nie. Is nie moontlik nie. Ons goeie werke is dus die gevolg van Christus in ons. Ons goeie werke volg die Here se betrokkenheid. Dit borrel uit. Dis nie iets wat beplan moet word nie. Dis iets wat nie gekeer kan word nie. Dis 'n fontein van God wat in jou woon. As dit nie in een se lewe te vind is nie, is dit omdat die genade hom nog nie gevind het nie. God se genade maak jou nie goddeloos nie. Hy maak jou opgewonde en vreugdevol en bly om die Here te ken, dankbaar. Die feit dat jy uit genade gered is, veroorsaak goeie werke. Dit verhinder dit nie. Dit belemmer dit ook nie. Geen mens kan God se leer oor die genade misbruik om vir Satan of homself te begin lewe nie. Jy is so slim raak met jou praatjies dat jy dink jy God kan dien deur losbandig te lewe nie. Ons wil ons dinge doen wat vir ons Vader welgevallig is. As ons ons oë toemaak en ons sien hom, dan wil ons ons arms oopmaak en ons wil hardloop en laat hy ons kan gryp. As jy so hardloop om by jou Vader te kom, dan hardloop jy nie en dink, joh, wat moet ek nou doen om uit die moeilikheid uit te bly nie? Wat se vanaand 'n goeie dingetjie kan ek nou doen om uit die moeilikheid uit te bly nie? Dis glad nie en daai kind wat hardloop se gedagtes nie. Gaan vra vir enige kind wat na sy pa toe hardloop. Dis glad nie en daai goed gedink nie. En dis hoe ons na die Here toe gaan. En hoe ons uit genade beloon word, want ons is by hom. As jy hierdie dinge nie in jou lewe het, of dit nie in jou lewe ken nie, broeder en suster, dan kom jy iets kort. Jy kom daai liefde vir die Here kort. Dis waaraan jy moet werk. Jy moet nie werk aan slim antwoorde vir goed uitgewerkte vrae nie. Dit gee jou niks help nie. Jy moet werk aan jou liefde vir die Here, deur te kyk na sy liefde vir jou. En dit gaan alles verander. Kyk na die goed in jou lewe wat prakties is. Goeie werke word nie verniet genoem werke nie. Want dit is iets wat jy doen. Dis goed wat werkwoorde nodig het om beskryf te word mee. Jy kyk na jou kerkbesoek. Jy kyk na jou kerklike bydra. Jy kyk na jou meelewing met ander gelowiges. Jy kyk na praktiese dinge, werkwoord dinge. Hierdie goed is glad nie moeilik om te verstaan of om uit te dink nie. Jy kan maar net kyk. Dis nie geheim nie. As jy die antwoorde wil hê, kyk na hierdie goed en dan antwoord jy sommer al die antwoorde vir jouself. En al die antwoorde sal vir jou wys hoe lief het jy die Here. Dis wat hy wil hê. Dis ook wat hy wil weet. Miskien is dit tyd dat jy met jou mooi uitgewerkte geloof eerder teruggaan na die Vaderhuis soos hierdie verlore seun. Tyd dat jy dalk jou prestasies en jou godsdienstige vertoning en jou gelowige spel moet staak. En dat jy al daai dinge los en net eenvoudig die Here begin dien, die Here begin lief hê. Miskien moet jy dit oorweeg. Want dit is goeie werke. Die genade van die Here maak klein nederige mense, nie groot hoogmoedige mense nie. Om te glo is om voluit vir Christus te lewe en vir hom alleen te lewe. En dis wonderlik. Dis soos hy kind wat hardloop om te gryp en dan word hy gegryp. Amen.